Lai kļūtu par skolotāju, ir vajadzīga pedagoga kvalifikācija. To var iegūt izmācoties augstskolā, apgūstot projektu Mācīt spēks vai pedagoģijas kursus. Par skolotāju var strādāt arī pedagoģijas students. Visas profesionālās kombinācijas ir pārstāvētas Siguldas valsts ģimnāzijā, kur plāno, ka vairāk nekā 600 skolēnu jaunajā mācību gadā apmācīs 55 pedagogi, pat laban trūkst divu. Ķīmijas un fizikas skolotāja. To Latvijas radio noskaidroja ģimnāzijā. Tās direktors un Latvijas izglītības vadītāju asociācijas prezidents Rudolfs Kalvāns stāsta, ka projekta Mācīt spēks beidzēji ir zinoši dažādu jomu profesionāļi. Turpretim no augstskolām ierodas visbiežāk nepieredzējuši jauni cilvēki.
Tur ir daudz vairāk jāstrādā ar šo kolēģi, un tāpēc arī parasti tad izvēlas sākumskolas skolotāju, varbūt kādu mācību priekšmetu, kas nav tik dziļi zinātnisks. Protams, ķīmija, fizika, bioloģija būs ar lielu izaicinājumu šiem cilvēkiem. Ja.
Kas par to ir atbildīgs? Universitātēs tas ir jāiekļauj kādi papildu kursi, moduļi?
Nē, noteikti nē. Universitātes jaunā pedagoģijas programma ir ļoti laba un jaudīga, bet jāsaprot, ka tas ir laiks. Es tāpēc vēlreiz uzsveru, ir 4-gadīgā garā programma. Ja cilvēks nāk kā students, piemēram, otrā kursa, viņam vēl faktiski 2,5-3 gadi viņš studēs. Skaidrs, ka tur nekas nebūs uzreiz. Savukārt skola viņam palīdz ar praksi, ar vietu, kur viņš jau sāk strādāt, un viņš var justies arī savās studijās daudz komfortablāk, jo viņš ir faktiski skolas vidē. Tur nekādas korekcijas vai kādas, intervences, mākslīgas, pātrinājumi vai vēl kaut kas nav vajadzīgi.
Pēdējos gados audzēkņus mācīt vēlas arvien vairāk gados jauni dažādu nozaru speciālisti. Iemesls – atalgojums kļūst konkurētspējīgāks. Tādi novērojumi ir Rīgas valsts tehnikuma direktorei Dagnijai Vanagai, kura amatu ieņemot 12 gadus. Tehnikuma 2400 audzēkņus apmāca 250 pedagogu, kuri tāpat kā Siguldas valsts ģimnāzijas skolotāji kvalifikāciju ieguvuši ne tikai studējot augstskolā.
Vieglāk strādāt, ja jau augstskolu programmās, piemēram, inženierzinātnēs vai arī tajās profesionālo tehnisko specialitāšu programmās būtu iekļauts tāds pedagoģijas modulis. Un viņi būtu šo moduli mācījušies, un pēc tam viņi varētu droši nākt arī uz profesionālās izglītības iestādi, un mums nebūtu jāpiemeklē šīs 72 stundas pedagoģijā vai arī vispār kādas pedagoģijas kursus, lai viņš varētu strādāt un pasniegt profesionālos mācību priekšmetus. Pedagoģijas modelis ir tas, ko mēs vēlējāmies un esam konkrēti izteikuši.
Šogad, citus gadus, cik ilgi jūs to norādāt?
Praktiski mēs pēdējo 3 gadu laikā esam šo ļoti akcentējuši.
Ja augstskolas to īstenotu, mācīt tehnikuma audzēkņus varēs augstskolas studenti un absolventi, un tas tehnikuma darbu atvieglotu, teica Vanaga secinot, ka pedagoģijas programmu absolventi savu mācību priekšmetu pārzina, bet viņiem būtu nepieciešama praktiskā pieredze.
Mēs esam nolēmuši, ka tehnikums arī tagad konkretizēsim mācību procesa vēl vajadzības un to integrēšanu vai implementēšanu iespējami augstskolas mācību programmās, jo tehnoloģijas pierāda to, ka mums vajag speciālistus, kas māca šodienai un nākotnē, bet nevis vakardienai. Un tāpēc tas ir tik nopietnis un reizēs sarežģīts process.
Latvijas universitātē tehnoloģiju, inženierzinātņu, matemātikas, dabas zinātņu un citu jomu topošie speciālisti pedagoģiju obligāti neapgūst, bet studentiem ir iespēja to apgūt. Tā norāda Izglītības zinātņu un psiholoģijas fakultātes dekāne profesore Linda Daniela. Lai gan ministru kabineta noteikumi paredzot, ka pedagoģijas kursam ir jābūt vismaz 72 stundu apjomā, universitātē uzskata, ka tam vajadzētu būt apjomīgākam. Tiesa, šo brīvās izvēles kursu eksakto zinātņu studenti izvēloties reti.
Jā, var gadīties situācijas, ka viņi nonāk izglītības vidē, zina savu jomu, zina savu priekšmetu, bet nezinu, piemēram, kā organizēt mācību procesu ar daudz dažādiem skolēniem, kur daļa iespējams ir motivēti, daļa mazāk motivēti, tāpēc jā, tā pedagoģijas sadaļa tur būtu ļoti būtiska. Un Latvijas universitātē tādas iespējas ir, atliek tikai pievienoties šiem kursiem.
Bet kāpēc jūsuprāt maz izvēlas?
Iespējams, ka ir vairāk vēl tas jāreklamē, ka tāda iespēja pastāv. Varbūt nu, šo pašu cilvēku dzīves priekšstati, ko tad tur vajadzētu mācīties, un vai vispār pedagoģija vajag mācīties, jo pedagoģija bieži vien asociējas tā, kā es skolā redzēju, kā skolotājs strādā, nu gan jau es tikšu galā. Kopumā es teiktu, kad šie cilvēki, kuri nonāk skolā, kuri nav mācījušies pedagoģiju, mums noteikti ir par viņiem arī jādomā un būtu žēl zaudēt profesionālo cilvēku tikai tāpēc, ka viņš kaut kādā brīdī nespēja vai nezin, kā pareizāk organizēt mācību procesus.
Latvijas skolās nu jau hroniski trūkst atsevišķu jomu pedagogu. Lai motivētu, Izglītības un zinātnes ministrijas studentiem piemēram piešķir stipendijas, savukārt neklātienē studējošie skolotājiem budžeta vietu skaits ir palielinājies, tā Latvijas radio teica ministre Anda Čakša no Jaunās vienotības. Viktors Demidovs, Latvijas radio.